Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Politika është përzier edhe në spitale, thot ministri Rahmani. Kandidatja për presidentet të SBA-s Hillary Clinton është diagnostikuar me pneumoni. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora tha se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojes tona etnike dhe në mërgat, në emër të bashkësisë islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj, që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje, që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familjet tuaja. E lutim Allahun fuqiplot që ta ruaj e mbroj atë dheun ton, dhe t'i bashkoj mendit e prisve tan në një kauz të përbashkët për të quar për para amanetin e të gjithë atyre dëshmorve që ran për jerin atë dheun. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Në Kroaci vazhdon ende numrimi i votave nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që janë mbajtur të dielën. Deri më tash Bashkimi Demokratik i Kroacisë apo HDZ është në epërsi, ndërsa pas tij janë Socialdemokratët. HDZ është partia që ka udhëhequr Kroacinë gjatë viteve të turbullta për pavarësinë nga Jugosllavia 25 vjet më parë. Qeveria më parshme e koalicionit midis HDZ-s dhe e partisë Most ka kolapsuar pas vetëm 5 muajsh për shkak të grindjeve reformat në administratën publike dhe emrimet qeveritare. Bashkimi Evropian do që Kroacia, antari më i ri i tij, të zbusë borxhin e lartë publik, të ulë deficitin buxhetor, të ristrukturojë administratën publike dhe të përmirësojë klimën biznesore. Zyrtarë të Koreës së Jugut thanë se Korea e Veriut është gatshme të kryejë provë tjetër bërthamore. Veriu ka kryer testin e 5 bërthamor të premtën, që një herë është konsiderohet edhe më i madhi. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jugkoreane tha se Pyongyang ka një tunel të papërdorur që mund të përdoret për shpërthimin e gjashtë në çdo kohë. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka rënë dakord që të nisë hartimin e sanksioneve të reja kundër Koreës së Veriut. Tenisti serb Novak Djokovic nuk ka arritur të mbrojë titullin e turneut US Open, pasi në finale është mposhtur nga zviceranin Stan Wawrinka. Wawrinka ka mundur Djokovicin me rezultat 6-7, 6-4, 7-5, 6-3, duke fituar Grand Slamin e tretë në karrierë. Djokovic, që është tenisti numër 1 në botë, është trajtuar nga fluskat në lëkurë gjatë ndeshjes dhe ky fakt thuhet se ka penguar lëvizjet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Festa e Bajramit në Kosovë kremtohet pothuajse nga të gjitha familjet muslimane. Sipas traditës, atë e karakterizon shtrimi i tryezës së Begat. Qytetarët thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa, shumica dyqanëve, siç thuhet, rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Festa Bajramit në Kosovë sjell një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti, të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Prosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, flijimit dhe sakrificës që shprehet përmes therrjes së kurbanit. Njën nga traditat e kremtës është edhe shtrimi i tryezës së Begat, të cilës i kushtohet një rëndësie veçantë. Në këtë ditë, që sipas traditës është ruajtur me vite, ka disa gatime tradicionale. Për të kremtuar festën e Bajramit, qytetarët shpenzojnë me shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë festën për të rritur çmimet e produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë. Një familje që varten nga paga sektorit privat dhe që nga puna siguron rreth 300 euro në muaj, tregon se për festën e Bajramit ka shpenzuar deri në 100 euro. Nejmia është zonja familjes gjashtëanëtarshëm me Hemetin nga Prishtina. Duke trajtuar si festën më të veçantë, ajo thotë se tryeza që servohet këtë ditë është mjaft e kushtueshme, por ajo servohet nga se është një ditë e veçantë.
Jo, është një ditë e veçantë Kurban Bajrami, që edhe kushtë do të ndosën Ramil Tina citet më shumë, pije, dreka, mishna, kriqa, do të është një ditë e veçantë që e bojnë ama më e veçantë se tjera ditë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve pohojnë se shtresat e varfërve në Kosovë shpenzimet për këtë ditë nuk mund t'i përballon pa ndihmën e shoqërisë, kurse për pjesën tjetër që varen nga paga mesatare, kjo tryezë është e shtrejtë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria e Kosovës nuk ka krijuar institucione të mjaftueshme që të ndihmojnë këtë kategori për festa fetare apo shtetërore.
Për çdo Bajram, çdo festë, jo vetëm Bajrami, tryezat janë jashtëzakonisht shtrejta dhe ne të pak jemi ata që mendojmë kur të ulim në tryezën e festës se çfarë tryeze kanë varfanjakët. Gjithmonë duke menduar në 30% e qytetarëve konsumatorë të varfër që i ka Kosova të regjistruar.
Ndryshe, një fenomen tjetër që ndodh në prag të festave në Kosovë është ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, thot Latin Kaçaniku, duke konsideruar lojë dhe mashtrim nga komuniteti i biznesit.
Nëse flasim për çmime, jemi dëshmitar që mu për festa kemi lojëra të ndryshme të në treg të mbrimit të çmimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Imet Rahmani thot se sikur edhe në çdo sektor tjetër, edhe në shëndetësi është e përzierë politika. Në një intervistë për programin ton, ai thot se sistemi shëndetësor në Kosovë është problematik për faktin se punësimet në institucionet shëndetësore nuk janë rregulluar në përputhje me nevojat. Bisedën me ministrin Rahmani e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Ka një numër të mjekëve